Ministri členských štátov Európskej únie prijali 18. balík sankcií proti Rusku. Pápež Leo XIV. Telefonoval s Benjaminom Netanyahuom, vyzval ho na zastavenie vojny v pásme Gazy. Najvyšší súd našiel viaceré nezrovnalosti v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
Počúvate Infolumen.
Piatkové hlavné spravodajstvo Rádia Lumen vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Rada Európskej únie dnes oficiálne prijala 18. balík sankcií proti Rusku, ktorý predtým schválili stáli predstavitelia členských štátov v Bruseli. Sankcie cielia na ruský energetický, bankový a vojenský sektor. Slovenský premiér Robert Fico už včera večer informoval, že Bratislava stiahne svoju blokáciu. Podľa predsedu vlády by bolo kontraproduktívne pokračovať v blokovaní ďalšieho sankčného balíka, keďže všetky možnosti rokovaní s Európskou komisiou sú na teraz vyčerpané.
Napriek obrovskej palbe, vyhrážaniu, tvrdým slovám a kritike sme návrh 18. sankčného balíka vetovali 6 krát a počas tejto doby sme tlačili na komisiu, aby venovala Slovenskej republike pozornosť predovšetkým dopadom zastavenia dovozu ruského plynu na domácnosti a hospodárstvo, čo sa nám nepochybne podarilo.
Slovensko má podľa jeho slov k dispozícii písomné záväzky Európskej komisie týkajúce sa plynu, podpísané jej predsedničkou Ursulou von der Leyenovou a kolégiom komisárov.
Včera dnes sme rokovali a vzájomne si potvrdili obsah a spôsob naplnenia týchto garancií. Potvrdené garancie sa týkajú ceny plynu a jeho prípadného nedostatku, ďalej prepravných poplatkov, ako je možnosti vyvolať krízovú situáciu pri extrémne vysokých cenách a nedostatku plynu, ktorá by viedla ku krízovým riešeniam, až po zrušenie zákazu dovážať ruský plyn.
Opozícia na jednej strane víta schválenie nového balíka sankcií, zároveň kritizuje premiéra za to, že niekoľko týždňov blokoval prijatie týchto sankcií a hlasovanie spájal s témou plánovaného ukončenia dovozu ruského plynu do Európskej únie. Predseda KDH Milan Majerský.
Robert Fico opäť raz otočil o 180 stupňov, a to v priamom prenose. V stredu tvrdil, že sankčný balík nepodporí, lebo záruky, ktoré dostal, sú málo konkrétne. O deň neskôr tie isté záruky označil za dostatočné a veto odblokoval. Toto nie je štátnická stratégia, to je čistý politický cirkus. Je to dôkaz, že premiér Fico nehrá za Slovensko. On hrá čisto sám za seba, namiesto konštruktívnej diplomácie hrá hru o svoje vlastné percentá.
Aj opozičná SAS v reakcii ostro kritizuje premiéra za spôsob, akým Slovensko v uplynulých týždňoch blokovalo 18. balík protiruských sankcií. Podľa liberálov išlo o nezmyselné a teatrálne konanie, ktoré len poškodilo Slovensko na medzinárodnej scéne. Predseda SAS Branislav Greling.
Robert Fico sa celé týždne teatrálne hádzal o zem a vetoval sankcie proti agresorovi, ktorým je Ruská federácia. A výsledok? Úplne fiasko a medzinárodná hanba. Fico konal ako človek, napokyn z Kremla, nie ako slovenský premiér. Je absurdné, že počas celého tohto diplomatického škandálu mlčala strana Hlas, ktorá sa pred voľbami tvárila ako garant nášho ukotvenia v Európskej únii a NATO. Tento alibizmus ich robí spolu zodpovednými za proruské smerovanie vlády Roberta Fica. Proruská politika sa tu totiž presadzuje v mene vymyslených národných záujmov a Hlas tomu ticho asistuje.
Slovenská národná strana vyjadrila sklamanie, že Slovenská republika podporila 18. balík protiruských sankcií. SNS zároveň podľa predsedu Andreja Danka protestuje proti politickému tlaku, aký bol vyvinutý na slovenskú vládu. Kritizoval aj konanie, respektíve nekonanie prezidenta Petra Pellegriniho.
Ale chcem aj na tejto udalosti vyzvať opätovne aj prezidenta Slovenskej republiky, aby oveľa viac bojoval za to, aby sme mali lacné energie, pretože to, čo robí dnes ako prezident, Slovensku nepomáha. Mal stáť po boku Roberta Fica, mal kontaktovať európskych lídrov, presviečať európskych lídrov, bojovať po boku premiéra a snažiť sa znížiť dopady tohto balíka protiruských sankcií.
Šéfka európskej diplomácie Kaja Kallasová označila prijatý balík za jeden z najtvrdších voči Rusku. Ešte viac podľa nej obmedzuje vojnový rozpočet Kremľa. Moskva ale spochybnila vplyv najnovšieho balíka sankcií. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sankcie označil za nelegálne a vyhlásil, že budú mať opačný účinok, ako Brusel očakáva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský naopak sankcie privítal ako mimoriadne dôležité a prichádzajúce v pravý čas. Na sieti X zdôraznil rozhodnutie Európskej únie zakázať všetky transakcie súvisiace s plynovodmi Nord Stream, ktorých výstavba bola podľa neho súčasťou prípravy ruského prezidenta Vladimíra Putina na vojnu. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo dnes k tendru o záchrankách nerokoval. Poslanci neboli pri otváraní mimoriadneho zasadnutia uznášania schopní, nebol ich dostatok. Výbor iniciovali opozičné strany. V súvislosti s výberovým konaním hovoria o netransparentnosti a žiadajú vysvetlenia. Kritéria výberu sú podľa opozičného KDH nejasné. Kritizuje tiež, že členovia výberovej komisie nie sú známi. Poslanec Peter Stachura.
Máme podozrenie, že tento výber nebude transparentný, nie je férový a rovnako nie je férový voči záchranárom, voči lekárom a voči všetkým, ktorí pracujú v záchrannej zdravotnej službe na Slovensku. Mrzí nás, že medzi nás neprišiel ani pán minister, ani zástupcovia operačného strediska, na ktorých chcel pán minister zhodiť svoju politickú zodpovednosť pri tomto tendri.
Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štofko deklaroval, že rezort sa snaží komunikovať transparentne, všetky zverejniteľné podklady zverejní a že výsledky výberového konania skontroluje sám minister.
Nie je to o tom, že by minister nemal záujem túto tému komunikovať. Komunikovali ho na všetkých mediálnych fórach, kde mal priestor. Rovnako sme ako ministerstvo boli na každom jednom výbore, na ktorý sme boli prizvaní a komunikovali sme každú jednu tému, ktorú sme komunikovať mali. Čiže tematicky alebo z pohľadu nejakej transparentnosti to v žiadnom prípade nie je v rovine, že by ministerstvo zdravotníctva odmietalo v akejkoľvek forme komunikovať alebo že by minister nejakým spôsobom úmyselne tu nebol alebo nie.
Krátko z domova.
Voľby do Národnej rady by v júli vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom takmer 21% hlasov. Druhá by skončila strana Smer s podporou viac ako 19,5% voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas so ziskom necelých 12% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360. Do parlamentu by sa dostali aj hnutia Republika a Slovensko. Hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj SAS a KDH. Najvyšší súd vyčíta špecializovanému trestnému súdu viaceré nezrovnalosti v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Poukazuje na to, že odôvodnenie rozsudku, ktorým oslobodil Mariana Kočnera a odsúdil Alenu Žužovu, bolo nedostatočné. Niektoré dôkazy boli podľa neho vyhodnotené v rozpore s elementárnou logikou. O odôvodnení Najvyššieho súdu píše denník SME. SNS nepodporí Petra Pellegriniho, ak sa rozhodne znovu kandidovať za prezidenta. Uviedol to šéf SNS Andrej Danko, ktorý opäť kritizuje prezidenta za výcvik v národných obranných silách. Prokurátor generálnej prokuratúry AB čelí obžalobe za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Prokurátorka krajskej prokuratúry v Trnave podala obžalobu na okresnom súde Galanta. Dočasne má preto pozastavený aj výkon funkcie. Generálny prokurátor Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Vo výrivke v jednom z hotelov v Demenovskej doline hygienici potvrdili prítomnosť baktérie Legionella. Počas pobytu v hoteli sa baktériou mala podľa medializovaných informácií ešte koncom mája nakaziť 65-ročná žena, ktorá neskôr zomrela. Na Podpoľaní sa dnes začal vyše 40-kilometrový pochod za spravodlivé rozhodovanie o plánovanej prečerpávajúcej vodnej elektrárni Málinec. Skupina ľudí sa ráno stretla v Slatinke vo Zvolenskom okrese a odtiaľ pokračovali cez Zvolenskú Slatinu, Výgľaš a mesto Detva. Podvečer skončia v Hriňovej, kde organizátori naplánovali verejnú diskusiu pre obyvateľov a ďalších záujemcov. Martina Pavlíková zo Združenia Slatinka dnes ráno povedala, že ak aktivitou chcú symbolicky prepojiť Slatinku a Čechánky, pretože ich osudy sú podobné. V údolí rieky Slatina medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou malo v minulosti vzniknúť vodné dielo.
Tí ľudia nemali možnosť tak v Slatinkách ako aj v Čechánkach vyjadriť sa k nejakému osudu svojej dediny a my by sme boli veľmi radi, aby ten osud Slatinky sa neopakoval na Čechánkach, aby predsa len iná spoločenská situácia, tak aby to rozhodovanie bolo demokratické a spravodlivé.
Na začiatku pochodu bola aj Anna Machavová, ktorá so Združením Čechánky bojuje proti výstavbe elektrárne Málinec. S rodinou užívajú 130-ročnú drevenicu na Lazoch, ktorých by sa dotkla výstavba diela. Dôležité je podľa nej aj zachovanie pitnej vody.
Sme vlastníci nehnuteľnosti tam po prastarých rodičoch a snažíme sa to tam udržiavať v takej skromnosti. 130-ročná drevenička a sme z toho smutní. No. Lebo je to späté s našim životom dokonale, úplne už vlastne nejakých 130 rokov. Hlavne nám ide, aby tá pitná voda a vodičky je málo všade, tak bojujeme za to.
Výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec podporili starostovia obcí Málinec, Látky a ďalších 15 obcí z Podpoľania, s ktorými podpísalo Ministerstvo životného prostredia dohodu. Minister Tomáš Taraba uvádza, že vodná elektráreň by mala priniesť ekonomický rast aj benefit pre celé hospodárstvo Slovenska.
Z cirkvi.
Svätý otec Lev XIV. Dnes telefonicky hovoril s izraelským premiérom Benjamínom Netanyahuom. Rozhovor sa uskutočnil deň potom, čo izraelský vojenský útok zasiahol farnosť Svätej rodiny v Gaze. Tragický incident si vyžiadal životy troch ľudí a viacerí ďalší boli zranení, z toho niektorí vážne, hovorí riaditeľ nadácie ACN Slovensko Miroslav Dzurech.
Farnosť Svätej rodiny v Gaze bola zasiahnutá náletom a vážne poškodená. Medzi zranenými je aj otec Gabriel Romanelli, ktorý utrpel poranenie nohy. ACN Pomoc trpiacej cirkvi vyzýva k modlitbe za uzdravenie zranených a za pokoj v dušiach a mier vo Svätej zemi.
Pápež naliehavo vyzval na okamžité prímerie a obnovu mierového procesu. Znovu vyjadril svoje hlboké znepokojenie nad humanitárnou katastrofou v Gaze, ktorú najviac znášajú deti, starší ľudia a chorí. Svätý otec pripomenul, že je nevyhnutné chrániť náboženské objekty a zabezpečiť bezpečnosť všetkých obyvateľov regiónu, bez ohľadu na ich vierovyznanie. Pápež telefonoval aj kardinálovi Pier Batistovi Pizzaballovi, latinskému patriarchovi Jeruzalému, ktorý dnes navštívil katolícku farnosť v Gaze. Aj predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober vyjadril sústrasť a modlitbovú podporu obetiam útoku na kostol Svätej rodiny. Zároveň vyzval na prímerie a obnovu dialógu pre nastolenie mieru vo Svätej zemi. Aj na Kyjev dopada stále viac rakiet a dronov. Intenzita útokov sa zvyšuje a zameriavajú sa najmä na civilné štvrte, uviedol to pre Vatican News apoštolský nuncius na Ukrajine arcibiskup Visvalda Skulke-Bokas. Tento mesiac úlomky z dronov zasiahli prilahlé budovy apoštolskej nunciatúry, informuje Ľudovít Malík.
Od roku 2022 boli útoky na Kyjev viac menej pravidelné, ale v posledných týždňoch ich podľa slov apoštolského nuncia na Ukrajine arcibiskupa Kulbokasa veľmi pribudlo.
Útoky na mesto sa stále viac zintenzívňujú. Sú oveľa častejšie, oveľa intenzívnejšie v porovnaní s doterajšími, hoci vždy intenzívnymi útokmi za posledné 3 roky.
Nunciatúra sa nachádza v centre Kyjeva v Ševčenkovskej štvrti, ktorá je podľa štatistík najviac zasiahnutá v celej Ukrajine. Na začiatku mesiaca dopadli úlomky z dronov len niekoľko metrov od apoštolskej nunciatúry.
Úlomky, ktoré zasiahli našu oblasť, dopadli aj 2 metre od môjho domu. Drony okrem výbuchovej vlny majú aj palivo, ktoré zostalo a horí.
Arcibiskup Kulbokas pre Vatican News opísal, ako drony systematicky prelietavajú nad civilnými štvrťami a hľadajú ciele. Bombardovanie tak trvá aj celé hodiny.
3 hodiny znamená, že počujete preletieť dron a potom ten istý dron sa vráti a vy neviete, aký cieľ hľadá, pretože ho počujete priamo nad hlavou.
Apoštolský nuncius vyzýva na modlitby za pokoj a verí, že spoločná modlitba môže priniesť zmenu v tejto vojne. Situácia v Kyjeve zostáva kritická, pričom civilné objekty vrátane diplomatických misií sú stále terčom útokov.
V priestoroch Trnavskej arcidieceznej charity na hlavnej ulici v Trnave bol dnes charitný bazár. Ponúkol oblečenie, hračky, domáce potreby či knihy. Hovorí pracovníčka charity Vladimíra Kloknerová.
Věci pocházejí od našich dárců a jsou to věci, které my pro naši práci v našem nízkopravém centru už nedokážeme využít, ale vlastně chceme jim dát druhou šanci, protože velmi často se jedná o věci funkční, skoro nové, velmi málo používané a ty věci ještě mohou dál posloužit.
Výťažok z predaja poslúži podľa Vladimíry Kloknerovej potrebám klientov nízkoprahového denného centra.
Výťažek z bazaru používáme při naší práci s klientem, protože naši klienti často potřebují léky, potřebují si vybavit doklady, potřebují například jet na pracovní pohovor do zaměstnání, takže vlastně výťažek z tohoto je určený hlavně na tyhle ty věci.
Klientmi centra sú najmä ľudia bez domova, pre ktorých charita potrebuje hlavne funkčné, odolné a sezónne oblečenie na aktuálne využitie. Keďže priestorové a časové kapacity charity sú obmedzené, odporúča darovať veci, ktoré organizácia v danom momente potrebuje. Na Mestove sa dnes otvorili brány najstaršieho slovenského festivalu kresťanskej hudby Verím Pane. Počas troch dní na brehu Oravskej priehrady budú pripravené koncerty známych interpretov ako Marian Čekovský či Sima Magušinová, tiež duchovné programy, inšpiratívne diskusie a program pre najmenších. Viac nám povedal jeden z organizátorov Daniel Gašpierik.
Asi najväčšími ťahákmi môže byť koncert Simi Magušinovej, modlitba chvál v podaní kapely Godzone, prídu aj kresťanskí reperi Isaac Records. No a v nedeľu večer nás čaká krásny koncert Mariana Čekovského aj s orchestrom.
Ten program ale nie je len hudobný, ale sú tam aj rôzne diskusie. Na čo sú zamerané tento rok?
V diskusiách sa venujeme viacerým témam. Jedna z nich je úloha ženy v domácnosti, spoločnosti a cirkvi. Na to sú nadpojené rôzne workshopy. Takisto máme aj detské programy. Piatok sme začali s Danielom Hevierom. V sobotu čaká návštevníkov Spievankovo. Ešte tu máme rôzne detské tvorivé dielne. No a tie ďalšie diskusie, v tých sa venujeme rôznym ďalším témam, ako napríklad v sobotu večer bude diskutovať líder projektu Godzone Julo Slovák a spolu s pastierom Košickej oázy Koinonie Jan Krstiteľ Michalom Ivsákom na tému výzvy novej evangelizácie. Až po tému, ktorá sa venuje mládeži, a to je ako horieť a nevyhorieť, alebo ako sa hodne zapáliť a nezhorieť, ako si dať pozor.
Už ste naznačili teda, že súčasťou programu je aj duchovný program, takže okrem tej duchovnej obnovy, čo ešte ďalšie?
Festivalový program začína vždy svetou omšou na námestovskom amfiteátri a končí modlitbou chvál. Okrem toho ešte nás čaká v piatok noci spevy z téze, v sobotu v noci modlitba hudbou v podaní zo skupenia, ktoré účinkovalo aj na eucharistickom kongrese Spišskej diecézy.
Prieskum o zdravotnom stave kňazov vo Francúzsku odhalil znepokojujúce údaje. Podľa štúdie 2 z 10 kňazov vykazujú príznaky depresie a 2% trpia syndrómom vyhorenia. Mnohí zároveň zápasia s obezitou alebo prejavujú známky závislosti. Podľa portálu Vatican News je aj ich pracovná spokojnosť nízka. Až 40% kňazov uviedlo, že osobné naplnenie vo svojej službe hodnotia ako relatívne nízke.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vymenoval bývalého ministra obrany Rustema Umerova za tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Vyplýva to z dekrétu zverejneného na oficiálnej webovej stránke hlavy štátu. Umerov vo funkcii nahradí Oleksandra Litvinenka. Pokračuje Ľudovít Malík.
Rustem Umerov pôsobil na čele ministerstva obrany od septembra 2023. V rámci najnovšej rekonštrukcie vlády sa jeho meno spomínalo aj Zelenským v súvislosti s postom ukrajinského veľvyslanca v Spojených štátoch. Ten napokon obsadí odchádzajúca ministerka spravodlivosti Olha Stefanišinová. Zmeny vo vláde viedli aj k výmene už bývalého premiéra Denisa Šmihaľa, ktorý ponovom povedie rezort obrany. Do kresla predsedu vlády najnovšie zasadla Julia Sviridenková, doterajšia ministerka hospodárstva a prvá podpredsedníčka vlády, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri vyjednávaniach z USA o spoločnej dohode o prístupe k ukrajinským nerastným surovinám. Sviridenková sa chce podľa svojich slov zamerať na pokračovanie v deregulácii, znižovanie byrokracie a obmedzenie výdavkov tak, aby sa zdroje štátneho rozpočtu sústreďovali najmä na obranu a povojnovú obnovu.
Krátko zo sveta.
Nemecký kancelár Friedrich Merz tvrdí, že nemecká ekonomika sa bude vyvíjať lepšie ako v uplynulých rokoch. Nová vláda podľa neho nastavila kurz na oživenie hospodárstva, čoho dôkazom sú priaznivejšie prognózy. Hospodárske inštitúty zvýšili výhľad vývoja nemeckého HDP. Očakávajú, že po predchádzajúcich dvoch rokoch poklesu tento rok vzrastie o 0,3% a v budúcom roku o 1,5%. Maďarský premiér Viktor Orbán vyhlásil, že môže nastať situácia, ktorej členstvo v Európskej únii už nebude pre Maďarsko zmysluplné. Poznamenal tiež, že Budapešť v čoraz viditeľnejšom rozkole medzi Európskou úniou a USA dáva prednosť Washingtonu pred Bruselom. Ruská protivzdušná obrana v noci zneškodnila 73 ukrajinských dronov, z ktorých 3 smerovali na Moskvu, oznámilo to ministerstvo obrany. Federálny úrad pre leteckú dopravu nakrátko pozastavil prevádzku na letiskách blízko hlavného mesta. Prevádzku následne ráno obnovili. Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi po lekárskom vyšetrení pre sťažnosti na opuchnuté nohy diagnostikovali nezhubné ochorenie žil, známe ako chronická žilová nedostatočnosť. Informovala o tom hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levitová. Reagovala tak na špekulácie niektorých amerických médií ohľadom fotografií, na ktorých vidieť Trumpa s opuchnutými členkami a modrinami na rukách. Futbalisti Spartaka Trnava nepostúpili do druhého predkola Európskej ligy. V odvete prvého predkola remizovali na pôde švédskeho BK Häcken 2-2 a nedokázali tak odčiniť domácu prehru 0-1. Na európskej scéne budú pokračovať v druhom predkole konferenčnej ligy, kde ich čaká držiteľ malckého pohára Hibernians. Kapitán Spartaka Roman Procházka.
Vstup do zápasu sme nemali dobre určite. To sme si vedomi toho. Dostali sme tam gól. Potom gól sme sa trošku otrasli. A už to trošku vyrovnala, ale sme tam aj my nejaké šance mali aj oni. Ten druhý polčas sme si povedali, že proste keď dáme jeden gól kontaktný, alebo teda vyrovnáme, tak stále máme šancu. Bol 45 minút ešte pred nami, dali sme ten gól, dokonca potom sme dali ešte druhý, čo bolo úplne super, všetko bolo fajn. Potom samozrejme bolo to už hore dole, oni mali nejaké šance, my sme mali nejaké šance a nešťastné, strašne ma to mrzelo, po takomto gole z rohu nejaká odrazená lopta, tečovaná lopta, to vypadnúť, ako mrzí nás to strašne, ma to mrzí.
Futbalisti Legie Varšava postúpili do druhého predkola Európskej ligy, keď na pôde kazachského FC Aktobe zopakovali domácu výhru 1-0. V ďalšej fáze ich čaká Baník Ostrava aj so slovenským stredopoliarom Tomášom Rigom. V druhom kole sa predstaví aj moldavský Šerif Tiraspol. Napriek prehre 1-2 na pôde Kosovskej Prištiny. Úvodný duel vyhral 4-0. Futbalistov FC Košice čaká v druhom predkole konferenčnej ligy bieloruský tým Neman Grodno, ktorý potvrdil vo včerajšej odvete triumf z prvého zápasu a arménsky Urartu Jerevan zdolal hladko 4-0. Víťaz tejto konfrontácie mal pôvodne nastúpiť proti Dunajskej Strede, tu však UEFA vyradila zo súťaže pre porušenie pravidla o vlastníctve viacerých klubov. Slovenský futbalový obranca David Hansko sa stane spoluhráčom Cristiana Ronalda v Al Nassr. Podľa renomovaného novinára Fabrícia Romana sa so saudsko-arabským klubom dohodol na trojročnom kontrakte. Hansko mal s Feyenoordom Rotterdam podpísanú zmluvu do roku 2028. V poslednom období ho však spájali s odchodom z holandského klubu. Samotný hráč počas júnového asociačného termínu avizoval, že sa chce posunúť ďalej. Slovenský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v dnešnej individuálnej časovke do vrchu na Tour de France a upevnil si tak prvú priečku v celkovom hodnotení po 13. etape. V cieli mal náskok 36 sekúnd pred druhým Dánom Jonasom Vingegaardom a pred tretím Slovincom Primožom Rogličom. V boji o žltý dres Pogačar zvýšil náskok na druhého Vingegaarda na viac ako 4 minúty. Slovanský hokejový brankár Jaroslav Halák oficiálne ukončil vo veku 40 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. V rozhovore pre denník Šport potvrdil, že brankársky výstroj už nikdy neoblečie. Halák odchytal súťažný zápas naposledy pred 2 rokmi, keď mal na sebe dres New York Rangers. V novembri 2023 sa ešte snažil dostať do NHL, keď bol na skúške v Caroline, ale už sa mu to nepodarilo. Slovanský hokejový brankár Samuel Vyletelka sa po 8 rokoch strávených v zámorí vracia do rodnej krajiny. Bývalý mládežnícky reprezentant sa dohodol na spolupráci s nováčikom najvyššej súťaže HC Prešov. 24-ročný brankár chytal v uplynulých sezónach v amerických a kanadských juniorských súťažiach a univerzitných ligách. Slovenská šprinterka Delia Farajpurová sa nepostúpila na atletických majstrovstvách Európy do 23 rokov v norskom Bergene do finále behu na 100 metrov. Vo večernom prvom semifinále obsadila 4. pozíciu a keďže priamo šli ďalej 3 najlepšie pretekárky, na svoj ďalší osud čakala do skončenia 2. semifinále. Účasť medzi najlepšou osmičkou jej napokon ušla o jedinú stotinu. Hádzanári Tatrana Prešov sa v G skupine Európskej ligy EHF stretnú s dánskym tímom Frederiša Handball Club. Víťazom kvalifikačného kola medzi nemeckým TSV Hannover Burgdorf a severomacedónskym HC Alkaloid a s úspešnejším z kvalifikačného kola medzi švédskymi tímami Savehov a Malmo rozhodol o tom žreb skupinovej fázy vo Viedni. Slovanský reprezentant Michal Adamov sa stal juniorským majstrom sveta v behu na kolieskových lyžiach v disciplíne 10 km klasicky. V úvodný deň majstrovstiev sveta juniorov v lotyšskej Madone sa v rovnakej disciplíne medzi juniorkami darilo aj jeho krajanke Michaele Strakovej, ktorá získala striebro.
Počasie.
Cez víkend sa už podľa Petra Jurčoviča vrátia aj tropické teploty.
Pripúšťam, že už v sobotu bude prevažovať malá oblačnosť. V priebehu dňa ale sa bude vyvíjať kopovitá oblačnosť, takže opäť pripúšťam, že popoludní sem tam nejaká prejánka alebo búrka by sa aj mohli vyskytnúť. A to platí samozrejme aj pre Prešovský kraj. Teraz po týchto dvoch chladných dňoch noc bude asi dosť chladná. Čiže v horských dolinách zajtra ráno možno len 5 stupňov. To už je považlivé, ale tak na juhu o 10 viac a potom cez deň zase pridáme nejakých 10, takže predpokladám, že v sobotu na juhu bude, nebude 30, skôr si myslím, že ju odložíme až na nedeľu, ale na severe by to malo byť tak do 24, takže na tú sobotu to už vyzerá výborne.
Piatkový večer na Rádiu Lumen patrí relácii Vítaj doma rodina. Po 20. hodine sa vám v nej prihovorí Ondrej Rosík, no a po nej nezabudnite ani na večeru u Slováka. Príjemný letný víkend želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.